Dragi gospod župnik Luka, pater Marij, tajnik Boštjan, dragi ministrantje in pevci, dragi bogoslužni sodelavci in pritrkovalci, pa narodne noše, gospod župan, gospod podžupan, vsi dragi bratje in sestre. Večkrat je bila nocoj že izrečena beseda veselje. Veselje, ki ga človekovo srce tako neizmerno potrebuje. Po drugi strani, tolikokrat ostaja nepotešeno v tem hrepenenju po veselju. Nas nocoj navdaja veselje iz več razlogov. Najprej zaradi tega, ker je to zahtevno delo. Obnova orgel pripeljano do uspešnega zaključka. Veliko skrbi, veliko načrtov, veliko poti je bilo potrebno, da je inštrument, na katerega smo sedaj lahko ponosni, na koru in more v resnici bogatiti bogoslužje v tej župnijski cerkvi. Veseli smo lahko zaradi tega, ker nas je delo povezalo. Kajti, če bi pri takšnih načrtih, kakor je obnova orgel, ostali vsak sebi, če bi ostali razpršeni, morda po majhnih skupinah, od katerih je ena bolj pametna od druge in ena bolj ustvarjalna od druge, potem bi orgle še danes bile v takšnem stanju, kakršne so bile pred začetkom obnove. Ker pa vas je to delo, to skupno načrtovanje in skupno uresničevanje načrtovanega, povezalo med seboj, ker ste se povezali tako v iskanju rešitev, kakor tudi v zagotavljanju potrebnih sredstev, se danes moremo veseliti obnovljenih orgel. In ta povezanost, dragi bratje in sestre, ta povezanost, ki je nastala med vami v času obnove orgel, ta povezanost je razlog še večjega veselja. Kajti ta povezanost uresničuje tisto, kar orgle same po sebi predstavljajo. V orglah vsa različnost piščali in vsa pestrost registrov ustvarja isto harmonijo. In če ena piščal manjka, če bi eno samo piščal prezrli, tej harmoniji nekaj manjka. Ta harmonija ni več ista. In zato ta povezanost med vami, s katero ste uresničili to delo, ta povezanost predstavlja uresničevanje harmonije, kakršna je potrebna v orglah. Ko po besedi apostola Pavla, tisti, ki je najmanjši, pravzaprav igra enako pomembno vlogo, kakor tisti, ki je največji. Kajti je kot rečeno, če en sam človek manjka v harmoniji občestva, potem to občestvo ni isto. Temu občestvu nekdo manjka in v tem občestvu zeva rana, zeva praznina. Zato se veselite tega, da ste se povezali med seboj. Veselite se te enotnosti, s katero ste uresničili to delo. In to enotnost prenašajte v vsa področja življenja. Ta enotnost naj ne bo samo znotraj te cerkve, znotraj dejavnosti te župnije. To enotnost prenašajte na svoja delovna mesta. Koliko učinkovitejše bi bilo naše delo, če bi bili enotni med seboj. To enotnost prenašajte v družbeno življenje. Koliko več bi lahko dosegli in koliko več bi lahko naredili v naši družbi, če bi bili bolj enotni med seboj. Ne pomeni, da moramo vsi enako misliti. Tudi tukaj ne mislimo vsi enako. Lahko se pa zedinimo v načrtih in lahko vsi delamo potem za isti načrt. In takrat se načrti uresničujejo in mi vsi živimo veselje. Veselje edinosti in napredka. Seveda pa, dragi bratje in sestre, mora ta naša edinost živeti to, kar smo slišali v besedah prvega berila iz prve knjige Kralja. Čudovita Salomonova molitev ob zgradnji templja. Takrat je molil, naj Gospod Bog, ki sicer presega vsa nebesa, naj si vzame to hišo za svoj dom. In potem nadaljuje, v tej hiši naj najde prostor tudi tujec. Tudi tisti, ki morda ni Izraelec, ki je prišel od drugod, pa išče Boga, naj najde prostor v tej hiši. Poslušaj ga v nebesih, na kraju, kjer prebivaš, in izpolni, za kar te bo tujec goriče prosil. Dragi bratje in sestre, tukaj pa lahko vidimo, kako mora naše občestvo ostajati odprto. Čeprav smo med seboj eno, čeprav smo tesno povezani med seboj in se veselimo te enotnosti, moramo ostajati odprti. Odprti v molitvi, kakor je bil odprt Salomon. Usliši tujca in mu daj tisto, za kar te bo prosil. Gospod, usliši mojega brata. Usliši mojega soseda. Usliši mojega sovražnika. In mu daj tisto, za kar te bo prosil. Ko bomo sposobni takšne molitve in takšne odprtosti, dragi bratje in sestre, takrat bo harmonija našega občestva, takrat bo harmonija te župnije zazvenela v čisto novih barvah in bo odsevalo popolnoma novo življenje. Takrat bomo začutili, kaj pomeni verovati v Boga, kaj pomeni biti eno v Bogu in kaj pomeni živeti evangelij v konkretnem vsakdanjem življenju. In če bomo začeli tako moliti in tako Boga prositi, potem bomo sposobni drže, kakršno je pokazal stotnik v evangeliju. Šel je in poslal ljudi k Jezusu, naj ga prosijo za njegovega služabnika. Za sužnja. Vse, kaj je bil takrat sužen? Nič. Nič. Ta Rimljan, ta pogan, je imel svojega sužnja rad. Tako rad, da mu ni bilo odveč poslati k Jezusu. Kajti samo to je še videl, da lahko stori. Za človeka, ki je trpel, za njegovega sužnja, ki je trpel. In tudi ni mu bilo odveč, da se je potem sam napotil naproti Jezusu in spregovoril, kakor smo slišali, Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho. Kako manjka te drže med nami? Včasih že v družinah. Premalo smo usmiljeni drug z drugim. Premalo čutimo drug z drugim. Še bolj je pa to navzoče v našem javnem življenju in na področju dela. Če bi imeli držo rimskega stotnika do svojega sužnja, ne bi izkoriščali nikogar, nobenega delavca, ne bi jim kradli njihovih plač, ne bi jim kradli njihovih pokojnin, ne bi jim kradli njihovih socialnih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Če bi bilo v nas nekaj drže rimskega vojaka, potem ne bi prenesli, da se med nami dogajajo krivice in bi povzdignili svoj glas in zahtevali pravico. Rimski vojak nas uči, na kakšen način mora človek spoštovati sočloveka, pa čeprav je to sužen. In ta sužen ni razmišljal o tem, da bi se rešil suženstva. Ta sužen je doživljal spoštovanje svojega gospodarja. Ko bi pri nas vsak človek doživljal spoštovanje tistega, ki mu je nadrejen, ne glede na to, na katerem področju se srečujeta, koliko več veselja in koliko več človekovega dostojanstva bi bilo v naših posameznikih, v naših družinah, v naših župnijah, v naših občinah in v narodu kot celoti. In zato, dragi bratje in sestre, nocoj v tej cerkvi prosimo Gospoda. Prosimo Gospoda za usmiljeno srce, ki bo znalo zazveneti srcem vsakega človeka, pomembnega in morda v očeh sveta nepomembnega. V Božjih očeh je vsak pomemben. Naj nam Gospod da srce tega rimskega vojaka, da bomo znali biti usmiljeni in da bomo znali verovati, kakor je veroval on, ki si je svojo vero zaslužil eno največjih pohval v Evangeliju. Takšne vere nisem našel pri nikomer v Izraelu. Naj nas uči vere. Amen.